shaqeeya cir iyo dhulba
wax badan ba runtii.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kupitia ujumbe wa mtandao wa kijamii leo hii amewaambia wafuasi wake kwamba kufuatia kile alichokiita kuvuja kwa taarifa kutoka kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa wilaya ya Manhattan, anatarajia kukamatwa Jumanne. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, ametoa mwito kwa wafuasi wake kuandamana kulirejesha taifa. Hakuna uthibitisho kutoka kwa mamlaka zijazo ambazo zinahusika na uwepo wa mashtaka ya uhalifu yanayomhusu Trump. Ripoti za vyombo vya habari katika siku kadhaa zilizopita zimeeleza kwamba idara ya kusimamia sheria za jiji la New York zimekuja kujadili kuhusu mpango wa kiusalama endapo Trump atajisalimisha baada ya kukutwa na mashtaka ya kujibu. Kama Trump atafunguliwa mashtaka rasmi, itakuwa ni mara ya kwanza katika historia ya Marekani kwa rais wa zamani wa Marekani kukamatwa. Burundi imetangaza dharura ya kitaifa ya afya baada ya ugonjwa wa kupooza polio kugunduliwa kwa mtoto wa miaka 4 na watoto wengine wawili ambao walikutana na mtoto huyo. Mlipuko wa polio ni wa kwanza Burundi katika zaidi ya miaka 30. Nchi hiyo ya Afrika isiyo na bandari inaandaa kampeni ya chanjo inayolenga watoto wanaopaswa kuchanjwa kuanzia watoto wachanga hadi wenye umri wa miaka 7, ambayo itakuwa tayari katika wiki chache zijazo. Mbali na watoto hao, maafisa wa afya walipata sampuli 5 za polio katika uchunguzi wao wa maji machafu na kuthibitisha uwepo wa virusi vya aina ya pili. Kugunduliwa mapema ni muhimu katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo. Maambukizi ya aina ya pili yanaweza kutokea wakati aina dhaifu ya virusi iliyo katika chanjo ya mdomoni ya polio inapozunguka kati ya watu wasio na chanjo kwa muda mrefu. Umoja wa Mataifa umethibitisha kufanikiwa kwa mpango wa kusafirisha nafaka ya Ukraine kutoka bandari za Black Sea ambao ilikuwa umalizike muda wake wa Jumamosi, na sasa umeongezwa muda, lakini haikusemwa ni kwa muda gani. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema kwamba mpango wa nafaka wa Black Sea pamoja na mkakati wa bidhaa za chakula za Russia ni muhimu kwa usalama wa chakula wa dunia, hasa kwa mataifa yanayoendelea. Alisema hayo katika taarifa ambapo wameongeza kwamba wanaamini zaidi ya makubaliano hayo na wanatoa mwito kwa pande zote kuongeza juhudi za kutekeleza waliokubaliana kikamilifu. Kwa mujibu wa yale waliokubaliana, kuongezwa muda kwa mpango huo kunapaswa kuwa kwa siku 120, lakini Russia imekuwa ikitaka kuongezwa kwa nusu ya muda huo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na Umoja wa Mataifa waliofanikisha mpango huo wamethibitisha kuongezwa muda, lakini hawakueleza ni kwa muda gani. Waziri wa miundombinu wa Russia kupitia ujumbe wa Twitter amesema umeongezwa kwa siku zote 120. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Russia huenda inajiandaa na mpango mpana wa kuongeza nguvu kwa vikosi vyake vya kijeshi, kwa mujibu wa taarifa za kijasusi za Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kuhusu Ukraine. Mapema wiki hii, ripoti hiyo imeeleza manaibu wa wakilishi wa baraza la Duma la Russia waliwasilisha mswada wa kubadilisha kigezo cha umri ili kuandikishwa kwa wanaume jeshini wenye umri wa miaka 21 hadi 30. Hivi sasa umri unaokubalika ni miaka 18 hadi 27. Mswada huo huenda ukapita, taarifa imeeleza, na utaanza kutumika Januari. Ripoti hiyo ilisema wanaume wengi wenye umri wa miaka 18 hadi 21 wanadai kusamehewa ili kuendelea na masomo. Kundi la mamluki la Russia Wagner linapanga kuandikisha wapiganaji takribani 30,000 ifikapo katikati ya mwezi Mei, amesema mwanzilishi wake Yevgeny Prigozhin leo Jumamosi katika ujumbe wa sauti uliowekwa kwenye Telegram. Kama ilivyosema wiki iliyopita kuwa Wagner imefungua vituo 42 vya uandikishwaji wapiganaji katika miji ya Russia, ambapo kwa wastani huandikisha watu kati ya 500 na 800 kwa siku. Russia, China na Iran zimekamilisha mazoezi ya njia tatu ya jeshi la wanamaji katika bahari ya Arabia, ambayo yalijumuisha kulenga shabaha baharini na angani, Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema Jumamosi. Mazoezi hayo yalifanyika nje kidogo ya bandari ya Chabahar nchini Iran, ambapo mataifa hayo matatu yamefanya hivyo wakati Russia inaendelea kupambana na Ukraine, licha ya kwamba wanajeshi wake wengi wamejikita huko. Na waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan alitarajiwa kufikishwa mahakamani Jumamosi kujibu mashtaka ya kuuza kinyume cha sheria zawadi za serikali alipokuwa madarakani katika kipindi cha miaka minne. Hatimaye uamuzi wa Khan kufika mahakamani umekuja baada ya mahakama kuu ya Islamabad siku ya Ijumaa kufuta amri ya kukamatwa ambayo mahakama ya chini ilitoa mapema mwezi ujao katika kuhakikisha kwamba anafika mahakamani hapo. Wakati huo huo, maelfu ya maafisa wa polisi walitumwa ndani na karibu ya jengo la mahakama katika mji mkuu wa Pakistan kabla ya kuonekana kwa Khan, baada ya mwanasiasa huyo wa upinzani kueleza uwepo wa vitisho kwa maisha yake. Mapigano kati ya wafuasi wa Khan na vikosi vya usalama yalizuka mapema wiki hii nje ya makazi ya mji wa Lahore, mji mkuu wa Punjab. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, na hivi sasa tunaomba radhi, tutakuletea kipindi cha maswali na majibu pamoja na vijimambo, lakini tutawaletea kipindi cha jarida.
Habari kuu wiki hii. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, ninakwambia karibu. Wiki hii mikiki imekuwa mikubwa katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, ambapo miji mikuu ulimwenguni kote imekuwa mwenyeji wa maandamano, mikusanyiko na mikutano. Wanawake walijitokeza katika mitaa kuanzia Kabul mpaka Bangkok kulinda haki zao ambazo zinaendelea kushambuliwa. Katika taifa linaloongozwa na Taliban, ambalo Umoja wa Mataifa imeliita kama taifa lenye ukandamizaji zaidi katika haki za wanawake, shirika la AFP lilishuhudia takriban wanawake 20 wakifanya maandamano ya nadra katika mji mkuu wa Kabul. Lakini kwa hapa Marekani, White House yenyewe ilikuwa ni mwenyeji wa tuzo za wanawake wenye uthubutu siku ya Jumatano kwa wote walioonyesha ujasiri katika kukabiliana na changamoto mbalimbali. Kundi mojawapo halikuwepo, ambalo ni wanawake na wasichana wa Iran ambao waliingia mitaani kupigania haki zao. Mmoja wa wanawake hawa ilibidi aende shule kwa siri kwa hofu za utawala wa nchi yake. Sasa amekuwa daktari na anafanya kazi na wakimbizi, huku mwingine akikimbia vikwazo vya jeshi lake na kuwa jenerali wa kwanza mwanamke. Wengineo ni wanahabari,
wanaharakati, walimu na wanasheria wamefutwa kazi, kutishwa, kukamatwa na kuteswa wakipambania usawa wa haki. Na kwa hilo, mke wa rais wa Marekani Bi Jill Biden aliwakutanisha White House kuwapatia tuzo kwa ushupavu wao. Waliongoza maandamano kote nchini Iran katika majimbo 31 baada ya Mahsa Amin, msichana mwenye umri wa miaka 22, kufariki dunia akiwa mikononi mwa polisi mwezi Septemba, kosa lake likiwa ni kutovaa hijabu. Lakini Bi Jill Biden alisema sauti zao ni muhimu.
Girls everywhere need to know that there are women fighting for them.
Wasichana wote wanapaswa kufahamu kuna wanawake wanaowatetea na kufungua milango. Wanabadilisha shule na jamii pamoja na serikali kwa kujenga ulimwengu mzuri kwetu. Tupo hapa kuongea na kina kaka, baba, waume na rafiki zao. Kadri tunavyotaka wanawake walio tayari kuongea, tunahitaji wanaume zaidi walio tayari kusikiliza na kutenda.
Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre amesema tuzo hiyo kwa kiwango kikubwa ina maana.
We're doing it right here at the White House.
Tunafanya kilicho sahihi hapa White House ambacho tunadhani ni muhimu sana kwa wanawake duniani kote, lakini pia wanawake na wasichana wa hapa kusikia hadithi za watu hawa wa kipekee. Wasichana kote wanafahamu kama kuna wanawake wanaowapigania.
Wakati hayo yakiendelea White House, Umoja wa Mataifa vilevile ulieleza kwamba wanawake wamekuwa na wakati mgumu wa kupata fursa za kazi ulimwenguni kote kuliko ilivyodhaniwa hapo awali, wakati mwanya wa jinsia katika hali ya makazini na malipo haujabadilika sana katika kipindi cha miongo miwili, wakati dunia ikisherehekea siku ya kimataifa ya wanawake. Khadija Riami anaelezea zaidi.
Usawa wa jinsia unazidi kuwa na mwanya mkubwa. Kwa mwenendo wa sasa, idara ya UN Women inaweka uko mbali kwa miaka 300. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa alisema kwenye hotuba yake kabla ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani Machi 8, wakati alipokuwa kizindua majadiliano ya wiki mbili yanayoongozwa na tume ya hadhi ya wanawake.
On the current tract where new women puts it 300 years away.
Kwa mwenendo wa sasa, Umoja wa Mataifa unaweka wanawake umbali kwa miaka 300. Ongezeko la vifo vya kina mama wajawazito. Mwanamke mmoja anafariki kila dakika 2 wakati wa ujauzito na kujifungua.
Aliangazia hali mbaya huko Afghanistan ambayo inatawaliwa na Taliban, ambako wanawake na wasichana wametolewa katika maisha ya umma.
Tukielekea visiwani Zanzibar, malezi yametajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa kukwamisha juhudi za wanawake katika harakati za maendeleo, hali inayosababisha wanawake wengi kubaki kuwa mama wa nyumbani, huku wakitaka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuunda taasisi maalumu itakayowawezesha kusimamia shughuli za wanawake ili waweze kujikomboa kiuchumi. Amri Ramadhani amefanya ripoti kwa kuzungumza na kina mama mbalimbali wa visiwani humo.
Juhudi za wanawake zimeendelea kuonekana katika kipindi ambacho wanawake wengi wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, wakati huo huo wakitaka jamii kuangalia mila na desturi ambazo zimekuwa si rafiki kwao na kuwafanya kuendelea kuwa wategemezi, hali ambayo inawarudisha nyuma na kuendelea kudharaulika katika jamii inayowazunguka, kama anavyosema Saumu Muhammad, mkazi wa Magogoni, wilaya ya Magharibi.
Wanawake wengi wametayarishwa na wazazi wao wasiwe wafanyakazi wala wafanya biashara, lakini kutokana na uchumi ulivyokuwa mgumu, baadhi ya wanawake wanajitolea kufanya. Pamoja na kuwa wanajitokeza kujikomboa kiuchumi, lakini wanakumbana na changamoto nyingi.
Aisha Makame, mwenyeji wa Unguja, ameiambia Sauti ya Amerika ili wanawake wajikwamue, basi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inapaswa kuunda taasisi itakayoweza kusimamia na kuratibu shughuli zao zote.
Kungekuwa na wasimamizi maalumu ya kuwasimamia kina mama wenye vikundi vyao vya ushirika, mfano kama hawa kulima wa mwani, wawe na wakuu wa serikalini wanawasimamia.
Hata hivyo, mkurugenzi kutoka bodi ya huduma za maktaba katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Ulfati Abdulaziz, amesema wanawake wapo katika nafasi mbalimbali za uongozi na wengine wakijihusisha na masuala ya biashara.
Kiumbe ambaye anatakiwa tu akae ndani afike au amshughulikie mume, hivyo ni vitu vya zamani, ni vitu ambavyo vimepitwa na wakati. Tukiangalia rais wetu wa Tanzania ni mwanamke, na si tu mwanamke, ni Mzanzibari.
Siku ya wanawake imeadhimishwa Zanzibar kwa wanawake kusherehekea mafanikio na kutatua changamoto zinazowakabili, na kutakiwa kutumia majukwaa ya kidijitali kupaza sauti zao kwa kuongeza maarifa na ujuzi.
Lakini kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanawake wanadai kwamba hadi sasa nchi yao iko nyuma kuhusiana na masuala ya kidijitali, kama vile anavyoeleza hapa Mitima De La Chance.
Tangu muda kitambo, baadhi ya wanawake na wasichana wamefurika kwa majifunzo ndani ya miji katika vituo vya elimu ya kidijitali, wakilenga kutetea haki zao baadaye. Marie Kandi ni mkazi wa Brasserie, likiwa eneo la pembezoni mwa mji wa Bukavu.
Tunaanza pa ile makazi yote, na sisi pia tunatembeza magari, hatujiache nyuma. Na yua kusawa kompyuta, na yua tumisha telefon, na tupatia samani mbele ya wanaume.
Siku hii pia inalenga kuangazia haja ya kulinda haki za wanawake na wasichana katika nafasi za kidijitali na kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni. Baziliana Zawadi anahudumia miungano ya maendeleo ya wanawake wa kijiji cha Kavumu katika wilaya ya Kabare hapa Kivu Kusini. Anasema changamoto ni chungu tele kwa mwanamke wa kijijini wakati huu.
Kwetu kijijini ingali nyuma sana. Mama wa kijijini hawezi jua kama anaweza kamata telefoni, ajipatanishe na mtu mwenyeko fasi ya mbali kwa njia ya uchuruzi, mwenyeko shin Dubai, na vitu vinamfikia yako. Mwanamke wa kijijini anajiokipe zaidi limo, ufugo na uchumi kidogo kidogo kwa ajili ya kulisha watoto. Siku gani education numerike itainua uchumi wake? Haiwezi wezekana.
So I say goodbye to the stereotype, say I'm working high. So I beat myself up, head high, I'm up tall, in my high heels, even blind, untied, say I'm grinding, and biting, call all you want, I ain't turning.
Nama, tukielekea kwingineko kuangalia habari ambayo ilitanda sana juma hili, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito kwa waasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuheshimu mkataba wa sitisho la mapigano ambao ulikuwa unatarajiwa kuanza kazi wiki hii. Antonio Guterres amekaribisha juhudi za kieneo za kimataifa zinazoongozwa na Rais wa Angola na Umoja wa Afrika kwa ajili ya kujaribu kuzuia mzozo ambao umewakosesha makazi maelfu ya watu hadi hivi sasa. Saa chache kabla ya sitisho la mapigano lililosimamiwa na Angola kuanza kufanya kazi, mapigano makali baina ya jeshi la Angola na kundi la M23 yaliendelea kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Karibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alilaani ghasia zote dhidi ya raia na kuyasihi makundi yote yenye silaha kuweka silaha zao chini bila ya masharti. Guterres alilitaka kundi la M23 kuheshimu ahadi ya kusitisha mapigano ili kufanikisha kikamilifu na kwa ufanisi kuondoka katika maeneo yote ambayo inayakalia kimabavu, baadhi yao karibu na Goma, mji mkubwa kabisa upande wa mashariki mwa nchi. Baada ya mwito huu sambamba na ule wa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye alitembelea Kinshasa juma lililopita, Jumanne kundi la M23 lilitangaza kusitisha mapigano itakapofika majira ya saa 6 mchana siku hiyo. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa jambo hilo halikufanikiwa. Baadaye M23 iliendelea na mapambano na kufanya hali hii kuwa tete, kama anavyoeleza Asani Kazunguruka, mchambuzi wa mgogoro huu.
Hali sisi tunaviona kwa sasa ni kusema kwamba wenyewe M23 wamesema kwamba wanaweza wakasitisha mapigano, lakini bado wanaweza kupigana. Kwa hiyo watu wanaishi katika sintojua,
lakini matumaini ya watu kuona swala hili linafanyika yakoje? Hapo
tumaini lilikuwepo kufuatana na jinsi Rais wa Ufaransa mwenyewe alivyozungumzia, lakini ukifatana na jinsi hawa watu huwa wanazungumzia mambo yao, sio mara ya kwanza kusema kinaka ubaga kwamba watasitisha mapigano. Ukumbuke hapo awali walikuwa pia tena wakati walitoka sehemu za Nairobi kule walizungumzia kwamba wanataka kusitisha mapigano, lakini baada ya siku tu kidogo walianza tena kupigana. Lakini wenyewe ukiangalia historia yao, sio historia ya kuaminisha kabisa.
Wameashiria kwamba safari hii wanamaanisha kile wanachokizungumza, au ilikuwa ni taarifa ambayo ipo tu ya kiujumla jumla?
Yenyewe taarifa yenyewe walizungumzia kiwazi kwamba ilikuwa kufuatana na zile mbinu za Rais Lorenzo wa Angola, na zile pressure zilipokea kwa rais wa Ufaransa, ilikuwa zile pressure zikafanya kwamba wenyewe wakubali kwamba watasitisha mapigano. Sasa watu walikuwa na imani kuona kwamba Ufaransa wameingia ndani, na hiyo huyo Lorenzo kama vile mshirikishi wenyewe wa shida yenyewe la mashariki, imani ikawa kwamba mara hii hali inaweza ikawa shwari kidogo. Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza na wewe ndugu mtangazaji, hakujawa kabisa ile proof ya kuonyesha kwamba tumeingia sasa katika kuachana na vita. Hali bado inaendelea kuwa tete huko sehemu za mashariki.
Mara nyingine huwa wanatoa zile taarifa ya kusema kwamba ili sisi kufanikisha hili, masuala mawili matatu lazima yawe yamefanyika. Wao masharti gani ambao pengine walitoa kuona kwamba endapo yatatekelezwa basi watasimamisha haya mapigano?
Ukisoma ile communique ambayo wameandika, masharti makubwa ambayo naweza nikasema kibinafsi kwamba yalikuwepo ni kusema kwamba Rais Tshisekedi alikubali sasa. Rais Tshisekedi alikubali kwamba wakisitisha mapigano, yeye na serikali yake wamekubali kukaa kwenye meza ya majadiliano na wapate kupata suluhu katika shida hiyo. Sasa hiyo kukubali kwa Tshisekedi inamaanisha kwamba serikali imeshakuwa tayari kuzungumza nao, na yeye ndio iliwapatia imani ya kusema wanaweza wakasimamisha na serikali itakuwa wazi sasa kuzungumza nao, maana hapo awali serikali ilikuwa inakataa kabisa kuzungumza nao.
Kiachana na hilo sasa, vilevile lile ambalo liligubika habari juma hili ni kuhusiana na uchaguzi wa Nigeria, ambapo makundi mbalimbali ambayo ni pamoja na chama cha upinzani cha People's Democratic PDP, makundi ya vijana na kundi la wafuasi wa chama tawala All Progressive Congress APC yalieleza kuwa INEC ilishindwa kufikia kiwango kilichotarajiwa cha kuendesha uchaguzi nchini Nigeria, na hivyo kushindwa kufuata miongozo yake ambayo mwenyekiti wa tume uchaguzi Mahmudu Yakubu aliahidi na kukubali kuifuata katika mchakato wa uchaguzi. Katika barua yake kwa maafisa wa INEC, chama cha PDP kilisema kuwa mgombea wa chama chake Atiku Abubakar alisema kuna umuhimu wa INEC iwe na utaratibu mzuri kutoa matokeo ya uchaguzi wa rais ya kila mgombea ambayo yalitoka kwenye vituo vya kupiga kura kwa ajili ya umma kuyaona. Mapema wiki hii mgombea wa rais kutoka chama cha upinzani Atiku Abubakar aliongoza mamia ya wafuasi wake katika maandamano ya amani kupinga jinsi tume ya uchaguzi ilivyoshughulikia uchaguzi huo na kumtangaza mgombea wa chama tawala Bola Tinubu kuwa mshindi. Atiku na viongozi wengine waandamizi wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party PDP waliwaongoza wafuasi waliokuwa wamebeba mabango yaliyosomeka, wa Nigeria wamepoteza imani na INEC, mwenyekiti wa INEC ajiuzulu, na matokeo ya uchaguzi mkuu wa 2023 hayaonyeshi matakwa ya watu wa Nigeria. Nini kinaendelea nchini humo? Hapa anazungumza na Goodluck Ngingo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya Nigeria, kutaka kujua kile anachokiona mwisho wa sakata hili la uchaguzi wa Nigeria.
Ukitazama wengi ambao wamekuwa wakienda tofauti na kutokubaliana na matokeo ni hasa kwa namna gani mgombea wa chama tawala Tinubu aliweza kushinda, na hasa kwa kushinda kwa kiasi kidogo, kwa majini ndogo ya kura zidi ya upinzani wake wa karibu. Kinu kitazama vile vile ushindi wa mji wa Lagos ambao ulikwenda kwa Peter Obi, ambao ilikuwa ndo ngome ya mgombea wa chama tawala Tinubu, na ambaye pia alikuwa meya wa muda mrefu wa Lagos. Ile imetoa taswira ya kwamba kama matokeo yale yaliweza kupikwa, lakini vile vile ukitazama kula ambazo ameweza kumpa ushindi dhidi ya idadi ya Nigeria. Kwa hiyo kuna mambo kadha wa kadha ambayo yameweza kutiliwa mashaka, na ukitazama hata matamko ambayo yameweza kutolewa na barozi kama barozi wa Marekani na kusema kwamba matokeo ya uchaguzi hayaendana na matakwa ya Nigeria, na vile vile kuweza kuunga mkono hatua ambazo wamesema watazichukua kiwemo Atiku Bakari pamoja na Peter Obi za kwenda mahakamani kuweza kupinga matokeo yenyewe ya uchaguzi. Kwa hiyo ukitazama wote hawa wanaelekeza lawama kwenye tume uchaguzi ya Nigeria kwa kuamini ya kwamba haikufanya mchakato wa haki, hata kwenye namna majumuisho ya kula, lakini vile vile ushindi ambao umeweza kupata kwa mgombea wa chama tawala, wanaamini ya kwamba ukutokana na matakwa au mtazamo wa Nigeria walio wengi.
Msemaji wa mshindi wa uchaguzi wa Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ameshutumu kwamba mgombea wa chama kikuu cha upinzani kwa kuandaa ukumbi wa michezo na kuongoza wafuasi wengine kupinga hizi kura ama majibu ya uchaguzi. Kuna uwezekano wowote ule wa kubadilisha haya ambayo yapo mpaka hivi sasa? Good luck.
Kuweza kubadilisha matokeo itategemea ni kwa namna gani ama ushahidi wa kiasi gani ambao utapelekwa mahakamani wa kuweza kupinga matokeo, lakini kama ambavyo tunafahamu chaguzi nyingi za Afrika, imekuwa ni vigumu sana kuweza kubatilisha matokeo katika mahakama za kiuchaguzi, ingawaje kwenye nchi kadhaa yalishawahi tokea na kuweza kubadilisha matokeo, lakini mara kadhaa imekuwa ni vigumu sana, na hasa ikizingatiwa kwamba hakuna sana ushahidi ambao unaweza kujitosheleza ambao umeweza kuzungumzwa na wagombea wengine, nje ya kuamini tu kwamba majumuisho kula kwenye baadhi ya vituo yalifanyika nje ya wakati, lakini wakiamini vile vile kura zingine ambazo zilikuwa zimeshaweza kupigwa zilionekana katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, ambavyo mara kadhaa tumeshuhudia kwamba mahakama hizi za kikatiba, mahakama ambazo zinadili na uchaguzi, zikitoa mahitimisho ama maamuzi ya kwamba kweli kulikuwa na mapungufu, lakini yasingeweza kuathiri kura za jumla za urais, na hasa kutokana na madhaifu yenyewe ya kikatiba, hasa Nigeria ambako mshindi anashinda kwa kupata wingi wa kura. Kwa hiyo tutazami ya kwamba kama inaweza kaleta utofauti zaidi, lakini kama kungekuwa na utaratibu wa kuhitaji zaidi ya nusu ya kura, tunaweza kuamini labda mahakama ingeweza kubatilisha na kuruhusu mzunguko mwingine wa pili wa uchaguzi.
Kwa hapo basi ndo tunakamilisha jarida kwa wiki hii, habari kuu ambazo ziligonga vichwa vya habari kwa juma hili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Naam, hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha jarida ambapo tuliangazia masuala yaliyotokeza juma lililopita, na tunaomba radhi, hii leo tulipaswa kukuletea kipindi cha maswali na majibu pamoja na vijimambo. Kutokana na sababu za kiufundi tumeshindwa kukuletea vipindi hivyo, na tunaomba radhi kwa usumbufu wote ambao umetokea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na nakusomea muhtasari wa habari. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kupitia ujumbe wa mtandao wa kijamii leo hii amewaambia wafuasi wake kwamba kufuatia kile alichokiita kuvuja kwa taarifa kutoka kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa wilaya ya Manhattan, anatarajiwa kukamatwa Jumanne. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, ametoa mwito kwa wafuasi wake kuandamana kulirejesha taifa. Burundi imetangaza dharura ya kitaifa ya afya baada ya ugonjwa wa kupooza polio kugunduliwa kwa mtoto wa miaka 4 na watoto wengine wawili ambao walikutana na mtoto huyo. Mlipuko huo ni wa kwanza Burundi katika zaidi ya miaka 30. Umoja wa Mataifa umethibitisha kufanikiwa kwa mpango wa kusafirisha nafaka ya Ukraine kutoka bandari za Black Sea ambao ilikuwa umalizike muda wake Jumamosi, na sasa umeongezwa muda, lakini haikusemwa ni kwa muda gani. Licha ya taarifa nyingine za mpango huo zinaelezwa kwamba umeongezwa kupitia siku zote 120 kipindi chote hicho ambacho kimetakiwa. Russia huenda inajiandaa na mpango mpana wa kuongeza nguvu kwa vikosi vyake vya kijeshi, kwa mujibu wa taarifa za kijasusi za Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kuhusu Ukraine. Mapema wiki hii ripoti hiyo imeeleza manaibu wawakilishi wa baraza la Duma la Russia waliwasilisha mswada wa kubadilisha kigezo cha umri ili kuandikishwa kwa wanaume jeshini wenye umri wa miaka 21 mpaka miaka 30.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema. kutoka hapa Washington DC.